Эфирде Озотлик радиосы Прагадан гаприятмыз. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba, 6-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Barno Anvar kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Va nihoyat, O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligida prezident Islom Karimov militsiya uchun qonun yo'qligini tan oldi. Bu mavzu yuzasidan o'zbekistonlik inson huquq faoli bilan jonli suhbat quramiz. Afg'onistonlik Aylon, Yevropaga qochayotgan afg'on jurnalistining bolasi dengizda g'arq bo'ldi.
Qaysi oilasi bilan aeroportga ketishni qarorini olgan ekan va mutaassifona ke suvga g'arq bo'lib o'z go'dagini qo'ldan berdilar.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Dasturimizdan shundek mintaqadan olingan xabarlar va dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan prezident o'z nutqida mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. Gazeta O'z sayti Islom Karimovning 5-dekabr Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq-tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlaydi. Lashchun zudlikda ichki ishlar organlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatish kiritish lozim, deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlari va buning oldini olishga qaratgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan ekanini alohida qayd etgan. Shuningdek, o'z nutqi davomida Karimov 2015-yilning 9 oy ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini ham aytib o'tgan. Oliy Majlis Senatini qisqa muddat ichida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqish haqida ko'rsatma berib o'tgan. Mavzuning to'liq tafsilotlari dastur davomida. Endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ozarbayjon rahbariyati Kaspiy dengizining ofshor hududida joylashgan neft konida 4-dekabr kuni sodir bo'lgan halokatda qurbon bo'lgan ikkinchi ishchining jasadi topilganini ma'lum qildi. Dengizda kuchli to'fon ko'tarilgach, kondagi burg'ulash qudug'ida chiqqan yong'in vaqtida bedarak ketgan yana 29 konchi qidirilmoqda. 6-dekabrni prezident Ilhom Aliyev mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qildi. Davlat bayroqlari Ozarbayjonda hamda xorijda diplomatik korpuslarda yarim tushirildi. Davlatga tegishli neft kompaniyasi qutqaruvchilar burg'ulash stansiyasidagi 33 kishini evakuatsiya qilganini aytmoqda. Ozarbayjonda neft konlari ishchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasida halokatda 32 kishi o'lgani, 42 kishi qutqarilgani haqida bayonot berilgan, ammo rasmiylar bu ma'lumotlarni tasdiqlagani yo'q. Toliblar o'z rahbari Mulla Axtar Mansurning hayotligini iddao qilib audio bayonot e'lon qildi. O'tgan haftada Axtar Mansur Kvetta yaqinida og'ir jarohat olgani xabar qilingan va shundan buyon uning taqdiri noma'lum qolayotgan edi. 16 daqiqalik audio murojaatda Mulla Axtar Mansur deb taqdim qilingan shaxs uning jarohatlangani haqidagi ma'lumotlar toliblar o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirish maqsadida atay tarqatilganini iddao qiladi. Men o'z odamlarim orasidaman, hech qanday insident sodir bo'lmadi, bu haqdagi gaplar yolg'on, bu dushmanlarning tashviqoti, deydi ovoz sohibi. Hozircha bu Axtar Mansurga tegishli bayonotmi yoki yo'qmi aniqlangani yo'q, ammo toliblar orasidagi manbalar ovoz harakat yetakchisiga tegishli demoqda. 3-dekabr kuni Afg'oniston-Pokiston chegarasiga yaqin Kvetta shahri chekkasidagi uchrashuvda Taliban qo'mondonlari o'zaro janjallashgani, otishmada Taliban rahbari jarohatlangani aytilgan edi. 6-dekabr kuni Germaniya, Iroq va Suriya hududlarida Islomiy davlatga qarshi kurash uchun kurd jangchilar guruhiga qo'shilgan avstraliyalikni deportatsiya qildi. Avstraliya tashqi ishlar vazirligi Ashley Dibal Germaniyadan deportatsiya qilinganini tasdiqladi. 4-dekabr kuni Brisbanda qo'lga olingan Dibal Facebook sahifasida terrorchilikda gumon qilinayotgani haqida yozgan edi. Ashley Dibal 2015-yilning boshidan buyon kurd jangchilar bilan birga Islomiy davlatga qarshi kurashib kelmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan. Hozirda uning o'z vatanida qanday jazoga tortilishi, unga nisbatan qanday chora ko'rilishi noma'lum. Dibalning ota-onasi o'g'liga af so'raganlar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Su-24 samolyotining urib tushirilishi ortidan Rossiya bilan boshlangan nizo ikki davlat o'rtasidagi energetik loyihalarga ta'sir qilmaydi deb bayonot berdi. Hozircha bugungi vaziyat Rossiya bilan mavjud loyihalar, jumladan tabiiy gaz yetkazib berish yoki atom elektr stansiyasini qurish kabi loyihalarga ta'sir qilishini ko'rsatuvchi biror ishorat kuzatilgani yo'q, dedi jumladan Turkiya prezidenti. U Rossiya matbuotida Moskva rejalangan Turkiya oqimi loyihasi bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'ydi mazmunida berilgan axborotlarni ham inkor qildi va aksincha bu loyihani biz kechiktirdik, chunki talablarimiz bajarilmadi, deb qo'shimcha qildi. Shuningdek, Turkiya rahbari import miqdori 1 milliard dollarga tushishi ortidan mamlakati to'kilib tushmasligi, boshqa yo'llar topilishini urg'ularkan, Rossiya bosh tortgan taqdirda Ozarbayjon va Qatardan tabiiy gaz olishni rejalayotganini aytdi. Iroq tashqi ishlar vazirligi Turkiyaning elchisini chaqirtirdi va mamlakat shimoliga kiritilgan Turkiya qo'shinlarini zudlikda olib chiqishni talab qildi. Iroq tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda Turkiya qo'shinlari bu davlatga hukumatni ogohlantirmagan holda kiritgani aytilgan va bu dushmanlarcha harakat deb baholangan. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu esa qo'shinlar Bag'dod bilan avvaldan kelishilgan va rejalashtirilgan holda o'rin almashtirganini ta'kidladi. Bu harbiy lager terrorga qarshi kurashayotgan mahalliy ko'ngilli jangchilarga harbiy mashg'ulot uchun qurilgan lagerdir, deb qo'shimcha qildi Davutoğlu. 5-dekabr kuni Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi mamlakat shimolidagi Mosul yaqiniga turk harbiylari kiritilganini keskin qoralagan va ularning zudlikda olib chiqilishini talab qilgan edi.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan nutqida Prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. So'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning eng asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan Prezident Ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklariga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Gazeta o'z sayti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyilgan. Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun zudlikda ichki ishlar organlari xodimlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatishlar kiritish lozim, deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlar va buning oldini olishga qaratgan. Shuningdek, uning nutqida konstitutsiyada aniq aytilganki, bizning bosh maqsadimiz nafaqat demokratik huquqiy davlat tizimini barpo qilish, balki adolatli jamiyatni qurishdir. Bir oddiy haqiqatni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Xalqimiz har qanday qiyinchilikka dosh berishi mumkin, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi, deya ta'kidlagan Islom Karimov. O'z nutqi jarayonida prezident AQShdagi Gallup instituti tomonidan o'tkazilgan qonuniylik indeksi tadqiqotlari natijasini tilga olgani va O'zbekistonning 141 mamlakat ichida 2-chi o'ringa qo'yilganidan mamnunligini bildirgan aytilmoqda. Ammo ayni paytda O'zbekistonda qonunning qo'pol ravishda buzilishi kuzatilayotganini ta'kidlagan va bunga misollar keltirgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir, deya qayd etgan O'zbekiston prezidenti. Ayni paytda ishonch telefonlari orqali davlat amaldorlari va huquq tartibot idoralari xodimlaridan tushgan shikoyatlarning 96% qondirilganini ta'kidlagan davlat rahbari, bu ma'lumotlar nimadan dalolat beradi? Murojaat qilgan fuqarolarda u yoki bu davlat organi qaroridan norozi bo'lishga to'la asoslar borligini bildiradi, deya qo'shimcha qilgan. Shu tariqa mamlakatda qonunlar ijrosi to'liq ta'minlanmayotgani, oddiy fuqarolar va tadbirkorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlagan davlat rahbari zudlik bilan mamlakat qonunlariga ichki ishlar va boshqa huquq tartibot organlari xodimlarining vazifasi, xizmat vakolatlarini aniq ta'minlovchi o'zgartish hamda qo'shimchalar kiritish kerakligini ta'kidlab o'tgan. Nutqi davomida davlat rahbari ichki ishlar organlarining qonunbuzarliklarga ko'z yumib kelgan O'zbekiston bosh prokuraturasini ham turtkilab o'tgan va bu organ faoliyati qanchalik samarali ekani haqidagi savolni o'rtaga tashlagan. Bu borada prezident keltirgan yana bir statistik ma'lumotga ko'ra, 2015 yilning 9 oyi ichida prokuratura va bosh prokuratura fuqaro xodimlari ustidan 426 shikoyat tushgan. Bu shikoyatlar tekshiruv jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chetlashtirilgan. O'z nutqida davom etar ekan prezident, shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim deya ta'kidlab o'tgan. O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Xususan o'zbek militsiyasi faoliyatini tartibga soluvchi va bu organ ustidan nazoratni ta'minlovchi qonun mavjud emasligi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan muntazam aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilinmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kungi nutqida davlat rahbari 2016 yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlaganini ham e'lon qildi.
Shunday qilib, O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligiga va O'zbekiston mustaqilligiga 24 yil bo'lganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor militsiya to'g'risidagi qonun yo'q ekan, shu paytgacha bizda bu normal emas, shu normalmi degan savolni berdi va so'nggi paytlarda militsiya xodimlari ustidan hamda huquq tartibot idoralari xodimlari ustidan shikoyatlar ko'payib ketayotganini urg'uladi. Hozir biz suhbatga jonli efirga O'zbekiston mustaqil hukumatchilar tashabbus guruhi rahbari inson huquqi himoyachisi Surat Ikromovni taklif qilganmiz va unga bir necha savollarimiz bor. Surat aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Surat aka, nimaga endi mana aytaylik, shuncha yildan so'ng mana shuncha suvlar oqib ketdi mustaqillikning, mana shuncha yillar o'tib ketdi, bugun prezident Islom Karimov militsiya to'g'risidagi qonun haqida gapirib qoldi, nega?
Bilasizmi, o'zi aslida o'sha mustaqillikka chiqqandan keyin o'zi mana shu qonunni tatbiq qilish kerak edi, Oliy Majlis shu qonunni qabul qilish kerak edi, nafaqat ishlar, haligi ichki ishlar to'g'risida va Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni qabul qilish kerak edi. Afsuski, bu shu paytgacha qabul qilinmayapti, lekin 2001 yilda menga ma'lum bo'lishicha o'sha Oliy Majlisga o'sha hujjatlar hujjatlar berilgan, ya'ni o'sha qonun qabul qilish uchun. Lekin mana o'sha 2001 yildan beri mana 15 yilga borib qolyapti. Endi faqat bu narsa gapirilyapti. Buni o'sha undan ancha oldin boshlash kerak edi. O'shanda o'sha korrupsiyalar ham u darajaga yetib qolmasdi, qonunbuzarliklar bo'lmasdi, noqonuniy qamoqqa olishlar deysizmi, boshqa nimalar ancha rivojlangan davlat bo'lib qolgan bo'lardi agar shu narsa qabul qilingan bo'lganda edi. Bu negaki asosiy vazirliklardan biri, endi kuchishlatish sistemasida shu tartib qo'yadigan, ya'ni shu aholini jamoa tartibini saqlaydigan, saqlab turish kerak bo'lgan tashkilotlar. Lekin afsuski, mana endi mana qabul qilindi, endi shunga ham xudoga shukur eshitib qolishibdi, endi bilib esiga kelib qolibdi bu hukumatda davlat rahbariga. Shunga ham xudoga shukur deyapman hozir nima bu narsalarni eshitib. Endi bu hozir gap qabul qilishida, hozir avvalo bor buni Oliy Majlis qabul qilish kerak. Oldin birinchi o'qishda masalan buni demak o'sha ommaviy axborot vositalariga chiqarib, hamma qonunlarni odamlar shu aholi o'qib, lekin o'zini fikrlarini yoki o'zini qandaydir nimalarini berib, o'shani o'zgartirib yoki o'sha ikkinchi o'qishda chiqarish kerak. Ya'ni ko'p takliflar bo'ladi. Lekin mana o'shani endi mana kutamiz. Xudo xolasa, agar shu bo'ladigan bo'lsa, keyin shularni, shu tashkilotlarni, bitta ularni emas, buni prokuraturani ham, o'sha sudlarni hammasini islohot boshlash kerak. Hali islohotdan bironta narsa bo'lgani yo'q. Faqat mahalliy ommaviy axborotlarda gapiriladi islohotlar deb, men hayron bo'lib o'tiraman, qaysi islohot bo'lyapti, nimani islohot deb, nimani tushunishyapti bu deb hayron bo'lib o'tiraman. Bironta islohot hali bo'lgani yo'q. Islohot bo'ladi qachon? Oldin qonuni bo'lsa. Qonunni o'zi bo'lmasa uni islohot qilib bo'lmaydi, qonunsiz narsani.
Surat aka, mana hozir qonunni, Surat aka, qonunni o'zi bo'lsa, qonunni o'zi bo'lsa deyapsiz-da. Mana siz ham boshqa inson huquqlari ham O'zbekistonda juda go'zal qonunlar qabul qilinganini aytishadi, lekin bu qonunlar ishlamasligini ham aytishadi-da, qonunlar ijrosi yo'qligini. Mana shunday bir sharoitda militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi va qilinmadi nima? Va bir narsa o'zgarishiga siz ishonasizmi?
Agar bu shu islohot qilishga, masalan, uni qabul qilgandan keyin, masalan, prokuraturaga nisbatan o'sha islohotlar qilinsa, bu qonunni ijro etilishi yo ijro etilmasligini qo'riqchisi o'sha prokuratura bo'ladi. Prokuror xodimlari buni qilish kerak. Hozirgi prokuror xodimlari umuman prokurorning ishini qo'yayotgani yo'q. Hech narsa bilan ishi yo'q bularni. Faqat shu forma kiyib yurishadi, kabinetidan hech qanday chiqishi yo'q. Ya'ni bular o'shalarni qilish kerak. Buni hammasini o'zini vazifasi o'sha qonunda belgilanib qo'ygan hammasini. Faqat buni o'shani qiladigan qilish uchun islohot. Islohot deganda bu konkret ishlarni olib borish. Masalan, o'shalarni shartnomasi bor. Nima narsalarni qilish kerak? Konkret narsalarni. O'shalarni vaqtida qilib, o'shani nima deydi, hisobotini berish kerak o'zidan turgan yuqori tashkilotlarga. Mana shu narsalar qilinmoqda deb. Buni o'zi odamlarga bilinib qoladi o'zi. Bu masalan o'sha qonun ishlayotgan, ishlamayotgan. Hozir faqat qog'ozbozlik. Mana sal uchun o'sha prokuraturaga yozadi, militsiyaga yozadi. Militsiyalar haligi pastroq lavozimdagi militsionerga jo'natadi. Natijada bir haligi nima deydi, xo'ja ko'rsinga bir xat yuborishadi o'sha haligi jabrlanganlarga yo o'sha arizachilarga. Bo'ldi, shu bilan hammasi to'xtaydi qo'yadi. Hech kim hech narsa qilish yo'q. Negaki o'shani ishlatadigan mexanizmi yo'q. Rostana mexanizm bo'lish uchun o'sha qonunlarni ishlatadigan mexanizm bo'lish uchun o'sha islohotni qilish kerak, ya'ni hammasi o'zini vazifasini bajaradigan bo'lish kerak. O'sha prokuratura o'zini ishini, milliy xavfsizlik o'zini ishini, nima deymiz, ichki ishlar, ya'ni o'sha militsiya o'zini ishi, sud o'zini ishini, ya'ni o'shani olib borish. Bular hammasi o'zicha mustaqil bo'lish kerak birinchidan. Ayniqsa sud, mana ustu sudni umuman mustaqilligi yo'q. Qanaqa buyruq berilsa, o'sha buyruqni bajarib o'tiraveradi. Hech narsa bilan ishi yo'q ularni. O'shanaqa narsalarni o'sha mexanizm ishlash o'sha sudni mustaqil bo'lishligi, prokurorlarni, demak, o'sha qonunni nazorat qilib, kuzatib, nazorat qilib, qattiq ushlab turish kerak o'sha qonun bajarilishi uchun. Ular talab qo'yish kerak o'sha militsiya xodimiga bo'ladimi, sudyaga bo'ladimi, milliy xavfsizlik xodimlariga bo'ladimi, ular talab qiladigan tashkilot har doim o'sha SSR paytida ham shunaqa bo'lgan. Prokurorlar lavozimi juda katta bo'lgan. Endi ular agar hech narsa qilmasa, hech qanaqa talab qo'ymasa yoki talab qo'yib uni natijasini nima deydi, qabul qilmasa, albatta bu hech qanaqa tartibsizlik bo'ladi. Hech qanaqa mexanizm degan so'zi o'zi haligi bir kulguli so'zda bo'lib qoladi. Mana mexanizm deydi, nima degan mexanizm? Buni tushunish kerak-da. Buni shunda mexanizm ishlashi uchun o'sha odamlarni, o'sha lavozimda o'tirganlarni o'zini islohot qilib, o'shalar o'sha lavozimda ishlaydiganlar o'zi nima deydi, javobgarlikni o'ziga olib shuni ishlash kerak. Bir haligi nima deydi, bir biriga bilan bog'liq bo'lish kerak. Masalan, o'sha rahbarlarni ishlashi haligi uzluksiz mana bir biriga bog'liq bo'lish kerak hammasi. Ana o'shanda bular bir biridan talab qiladi. Masalan, u rahbari yo komandiri deymizmi, o'shalar pastligidan nima qiladi, u o'zini qilgan ishini mana demak yetkazadi, mana qanaqa qilgan, nima, qanchalik sifatli, qanchalik sifatsiz. Agar ishlamasa har yili o'sha nimasini o'tkazish kerak haligi bularni tekshirish shuruv nimalari bo'ladi. O'shanda masalan o'sha yaxshi ishlamayotganlarni ishdan bo'shatish kerak. Hozir unaqa joylarda, demak, byudjet joylarda u yetarli hozir mutaxassislar, mana hamma o'quv yurtlari, oliy o'quv yurtlari yetarli, yengillar chiqib
qo'yadi.
Kevatda nimalar o'sha
Surat aka, men hozir bir qarab chiqdim. Masalan, shu MDH davlatlari o'rtasida faqat shu O'zbekistonda qabul qilinmagan ekan militsiya haqidagi qonun, milliy xavfsizlik xizmati haqidagi qonunlar faqat ishlamas ekan. Endi keng mana tinglovchilarga soddagina qilib tushuntirib bering. Militsiya haqidagi qonun qabul qilinsa, nimasi yaxshi? Mana shu. Birinchi, soddagina qilib tushuntirib bering, marhamat.
Endi har bir narsa qonunsiz bo'lmaydi. Bu juda katta tashkilot. Qonun deganda bu o'sha
militsiya xodimlarining qonun doirasida chiqmasligi, qonun doirasida ularni chegaralab qo'yiladi, ularning xatti-harakatlari, faoliyatlari.
La, masalan bo'tta mamanday, mana hamma davlatlarda bu eski tajriba, buni hech yengiligi yo'q. Demak, har bir o'sha militsiya xodimi bilan kim bo'lishdan qat'iy nazar, uni mansabi, haligi nima deydi, zvaniyasi, haligi hammasi unga nima qilmasdan hammasida shartnoma bo'ladi. 1 yillik, 2 yillik yozilgan shartnoma, bu shartnomada uni konkret qiladigan ishlari nimani qilish mumkin, nima mumkin emas. Faqat shu o'sha doirada ishlaydi. Uni o'tdan olib, botga qilib, faqat haligi og'zaki buyruq berishga hech kim huquqli emas. Agar buyruq beriladigan bo'lsa, bu faqat nima deydi, yozma ravishda buyruq beriladi. Mana o'shanda o'sha buyruq orqali ishlash mumkin. Ammo lekin har bir o'sha nima deymiz, o'sha militsiya xodimi deymizmi, prokuratura deymizmi, yoki milliy xavfsizlik xodimlari, hammasi o'zini qiladigan ishini aniq bilish kerak.
Endi Surat aka, Surat aka,
o'sha xizmat doirasida hamma o'zini qiladigan ishini mukammal qilib, har kuni yoki haftasida bir marta mana shunaqa haligi hisobot berib, aniq shu hamma narsa, mana shu etilgan narsalar qilinganligi to'g'risida hisobot berish. Mana mashin uchun u qonun shart. Lekin qonun bo'lmasa, unda mana hozirdagi haligi mana mana shu 25 yildan beri bu okandagi narsa bo'laveradi. Ya'ni og'zaki buyruqlar. Ertaga katta, eng katta chinovnik aytgandan keyin haligi pastdagilar haligi o'shani bajarish kerak. Agar bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, bu katta chinovnik har doim aytadiki, yo'q, men bunaqa buyruq bermaganman deydi. Nagaki uni isbot qilib bo'lmaydi. Og'zaki buyruqni isbotini qila olmaydi. Men unaqa buyruq bermaganman deb turib olishi mumkin. Bilasizmi? Bu yerda javobgarlik to'g'risida gap ketyapti. Javobgarlik bu har birini o'zini o'sha mas'uliyati va javobgarligi bo'ladi unda, agar qonun bo'lsa. Qonun bo'lmadi, demak hech qanaqa mas'uliyati yo'q, hech qanaqa javobgarligi yo'q. Xolasa bo'shatadi, kimdir kim yuqoriroq bo'lsa o'sha pastdagini. Mana mana shunaqalar bo'laveradi mana. O'shaning uchun mana hali korrupsiya ko'payaveradi bu orqali. Negaki ular biladi, o'sha balandroqda uni bir tanishi, qarindoshi o'tiribdi, o'sha hech bo'lmasa biroq o'z telefonda gapirib qo'yadi, shu bilan ishlayveradi u. O'sha militsiya xodimi o'zini joyida yoki mansabda ko'tarilaveradi. Mana mana shunaqa narsalar bo'laveradi agar shu korrupsiya.
Tushunarli. Yana militsiya xodimlarining, faoliyati va ularning harakatlari mana shu qonun bilan tartibga solinadi. Qayerdan qayergacha ekanligi, uning harakatlari qayerdan boshlanib, qayerda tugashi kerakligi, uning faoliyati qayerda boshlanib, qayerda tugashi kerakligi va shu qonundan tashqariga chiqa olmasligi uni tartibga solinadi. Shunday, Surat aka. Demak, bu qonun
qonun bo'lsa, agar qonun qabul qilinsa, qabul qilingandan keyin hamma o'sha demak ichki ishlar boshqarmalari, vazirlikdan boshlab hammasi o'zini e'tiborman shartnomasi o'sha masalan hali jinoyat qidiruv organlari bo'lsa, ularga o'zicha nimasi bo'ladi, shartnomasi nimalarni qilish kerak, shart qilishi demak nimasi, keyin o'tta albatta uni ishlaydigan soati, mana mashu juda muhim. Bularni unda o'sha har bir insonga qarab o'sha konstitutsiyada yozilgan, demak o'sha bir kunlik ish kuni 7 soat bo'lsa, o'sha 7 soat ishlash kerak. Agar o'sha soatdan ko'p vaqt ishlasa, yo'minga ortiqcha demak o'sha maosh to'lash kerak yoki demak dam olishga yana qo'shib berish kerak o'sha bir necha soatni. Undan tashqari agar ishlasa,
demak bu militsiya xodimlarining o'zlarining huquqlarini himoya qiladi, militsiya xodimlarining o'zlarining huquqlarini himoya qiladi bu qonun. Tushunarli. Mana endi umid qilamiz, Surat aka, aytaylik o'sha O'zbekiston parlamentida chang bosib yotgan o'sha militsiya haqidagi qonunni allaqachon olishgan bo'lsa kerak, changini qoqib endi parlamentda buni muhokama qilishsa kerak va yangi yilgacha qabul qilib yuborishlari ham mumkin. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi Surat Ikromov bo'ldi. Surat aka, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, xo'p.
Va shu haqidagi maqolamiz sahifamizga qo'yilgandan keyin mana shartlar kelyapti, jumladan Tolib Yoqubov yozadi Fransiyadan. Mutlaq yaxshi xabar. Men bu narsani, ya'ni Islom Karimovning talanti endi 77 yoshidan boshlab ochilayotganini ko'p marta yozgan edim. Mana uning tasdig'i, jiddiylashaylik. Savol: nega hamma demokratik davlatlarda parlament degan davlat organi saylanadi? Javob: aynan parlament davlatning boshqa barcha organlarini, masalan, prokuratura, sud, soliq va boshqalar qonun chiqarib qonunlashtiradi. Ammo O'zbekiston parlamenti o'ta muhim ikki davlat organi, militsiya va MXX uchun shu paytgacha qonun qabul qilmagan. Prokuratura, sud, bojxona, soliq inspeksiyasi, chegara xizmati, mahalliy idoralarning o'z-o'zini boshqarish organi va qator boshqa organlar to'g'risida qonunlar qabul qilingan, lekin ularning davlat nomidan chiqargan har qanday hujjati qonuniy hujjat hisoblanadi. Militsiya va MXX esa salkam chorak asrdan beri noqonuniy faoliyat olib bormoqda. Biri jamiyat xavfsizligini, ikkinchisi esa davlat xavfsizligini ta'minlovchi organ. Ikkalasi ham noqonuniy organ ayni paytda. O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 345 moddasiga qarang. Unda militsiya Jinoyat kodeksining qaysi moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atishi va tergov olib borishi, MXX qaysi moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atishi va tergov olib borishi mumkinligi ko'rsatilgan. 25 yil ichida ana shu ikki organ minglab jinoiy ishlar qo'zg'atgan, ming-minglab odamlarni qamab yuborishgan. Anglayapsizmi? Barchasi noqonuniy qamashlar. Ikki noqonuniy organning qo'zg'atgan barcha jinoiy ishlar bekor qilinishi kerak. Qamalgan odamlar oqlanishi kerak. Kompensatsiya to'lanishi kerak. Xulosa, shu paytgacha jamiyat va davlat xavfsizligini ta'minlovchi ikki muhim organ noqonuniy faoliyat yurgizib kelishgan. Bunday davlatni mohiyatan qanday davlat deyish mumkin? Deb yozadi Tolib Yoqubov. Fransiya va boshqa tinglovchilarimiz ham yozgan, mushtariylarimiz ham yozgan. Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, www.ozodlik.org. U yerda siz barcha shartlarni o'qishingiz va o'zingiz ham shu mavzuga munosabatingizni yozishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistondan olingan daryo dengiz to'lqinlari afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlari oilasini yagona farzandidan ajratdi. Qays Rahmoniy va uning turmush o'rtog'i Sayyora Samadi inson kontrabandachilar kemasi Turkiyadan Yunonistonga jo'nab ketayotganda suvga g'arq bo'ladilar. Oilaning 8 oylik Sumar ismli o'g'li shu yerda nobud bo'ladi. Eri xotinni baliqchilar kemasi qutqaradi. Yosh o'zbek jurnalistlari oilasining ayanchli taqdiri haqida Olim Kuhkan hikoya qiladi.
Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlar Qays Rahmoniy va Sayyora Samadining nikoh to'yi bundan taxminan 2 yil oldin mamlakatning shimol viloyatlaridan Balx markazi Mozori Sharif shahrida o'tkazilgan edi. Sal o'tmay ular Kobulga ko'chib kelgan edilar. Qays Oryono News nomidagi xalqaro telekanalning suxandoni edi. BBC'ning o'zbek bo'limida xabarchilik qilgan Sayyora Samadi to'ng'ich o'g'li Sumarjon dunyoga kelganidan so'ng biror joyda ishlamasdi. Ular bundan 4 oy oldin Turkiyaga jo'nab ketgan edilar. Yaqinda 2 yosh o'zbek jurnalistning yagona farzandi Sumarjonni Istanbulda tuproqqa topshirilganini eshitib qoldim. Qaysning yaqin hamkorlaridan Oryono telekanali muxbiri Bobur Oydin uning oilasini Turkiya-Yunoniston oralig'idagi daryo suvlarida g'arq bo'lgani haqida gapirib berdi.
Muhammad Qays Rahmoniy bizlar bilan Oryono xalqaro televiziyasi va Oryono News'ga chamasi 1 yil ish olib bordi. Bundan chamasi 4 oy oldin umr yo'ldoshi va go'daki bilan albatta Turkiyaga ketishni qaror oldilar. Bizlarga aytdiki, bizlar borib Turkiyaga hayot kechiramiz, ta'sir qilamiz, mustaqillik qilamiz. Ammo ta'assuf bilan xabar bo'ldiki, Jurobi Qays oilasi bilan Avropa ketishni qarorini olgan ekan va mutaassifonaka suvga g'arq bo'lib o'z go'dagini qo'ldan berdilar va o'zlari ham bir shaklda ko'p azob bilan qutqarildilar. Agar bizlardan maslahat olgan taqdirda bizlar hech bir zamon unga Avropa ketish uchun ruxsat bermaydik.
Qays Rahmoniy o'zining Facebook sahifasida ham ushbu voqea haqida batafsil ma'lumot bergan. 4 oy Turkiyada qolib, ro'zg'or tebratishga puli qolmagani haqida yozgan Rahmoniy noqonuniy yo'llar orqali Avropaga o'tib borishni havas qiladi. U inson kontrabandachilari ig'vosiga ishonib, ularning tuzog'iga ilinadi. Turmush o'rtog'i Sayyoraning oltin taqinchoqlarini sotib, kontrabandachilarga pul to'laydi. Bir kecha kunduz o'rmonda qolib, nihoyat kemaga kiradilar. 15 daqiqa o'tar o'tmas tunning yarmida kema suvga cho'kadi.
hali ming gulidan bir guli ochilmagan sumar 3 soatdan so'ng suv ichida otasi qo'lida jon beradi va nihoyat sayyora bilan erini turk baliqchilari qutqaradilar. Qays Rahmoni Istanbuldan turib Skype orqali Oriyona News xalqaro telekanaliga bergan suhbatida o'z oilasining ayanchli taqdiri haqida hikoya qildi. U Afg'onistonlik yoshlardan noqonuniy yo'llar orqali Avropaga o'tib borishni havas qilmasliklarini so'rab, o'z vatanlarida qolib yashashlarini ta'kidladi.
Bachaga kum istirohat chizat, xonimim dur azma bu, xonimma dishga giriftim.
Daryo to'lqinlari girdobida birdan bir go'dagidan ajralgan Qays Rahmoni va turmush o'rtog'i BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi himoyatida Anqarada hayot kechirmoqda. Endi ularni noma'lum taqdir kutmoqda. Qays Rahmonining oilasi Avropaga o'tib borish uchun kutilmagan fojiaga duch kelgan yagona afg'on oilasi emas albatta. So'nggi oylar davomida Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati yomonlashgan sari minglab afg'onistonlik oilalar Turkiya va Yunoniston orqali boshpana izlab Avropaga o'tib borish maqsadida mamlakatni tark etganlar. Bu arada o'nlab afg'on oilalar Turkiya va Yunoniston suvlarida g'arq bo'lib, daraksiz yo'qolganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmat tinglovchi, endi men navbatni qurultoy dasturiga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Markaziy Osiyodagi prezidentlar marazmatik kasaliga, o'sha marazm kasaliga yo'liqdimi degan bir retorik savol ostiga qurdik. Chunki keyingi o'tayotgan bir ikki kun ichida turli xil gaplar bo'ldi. Birinchidan Turkmaniston prezidenti Berdimuhammedov o'sha 4000 kishi bilan birgalikda qo'shiq aytib, Guinness kitobiga kirdi. Qozog'istonda prezident kuni nishonlandi. 1-dekabr kuni va Tojikistonda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga peshvoy millat, ya'ni millatni peshvosi degan unvon berish haqidagi tashabbuslar o'rtaga chiqdi. Hatto ba'zi bir shaharlarni Rahmonobod deb atash haqidagi tashabbus chiqqan. Undan oldin janob oliylar deyishgan u kishiga. Va bu orada O'zbekiston prezidenti ham o'zini qonunlar o'zini gapi, bal gapim qonun degan ma'noda qizlarni 20 yoshdan kam qizlarni erga bermaymiz degan bir fikrni aytdi. Ayni paytda qonunda boshqacha. Va bu narsaga munosabat bildirgan mustaqil jurnalist Anvar Usmonning gapi bizni mana shu mavzuga undadi.
Bunga mutlaqo qarshiman. Prezident bo'lsa o'zi bo'lib niyatdan chiqdi. Faqatdan. Endi qarilikda. Odamam bunaqa o'ylaydi. Endi mayli payg'ambar bo'lmasam, lekin mana shu yerda man qonunman, man nima aytsam bo'ladi. Shu o'zi jinni bo'lib qoldi bu prezidentimiz. Shu qapim. Jinni bo'lib qoldi bu prezident.
Endi bu Anvar Usmonov fikri edi. O'zbekiston prezidentini shu qarib, sal bir aqli kirdik. Chiqdi bo'lib qoldi degan fikr aytgan bu kishini fikri. Lekin shunaqa gaplar xalqlar orasida ham bor va nafaqat O'zbekiston prezidenti haqida, balki boshqa prezidentlar haqida ham. Hozir eshittirishimizda O'zbekistondagi yoshlarni vakili Qo'rqmaslar guruhini boshqaruvchisi, uni muvofiqlashtiruvchisi Dilobar Erkinzoda. Dilobar, sizning kuzatishlaringiz mana shu masalada butun Markaziy Osiyo bo'ylab o'sha prezidentlarning xatti-harakatlariga siz nazaringiz.
Assalomu alaykum. Avvalambor, mana hozir Anvar aka aytib o'tganlaridek, haqiqatda bir ruhiy nosog'lom odamni prezidentdan chiqishi bo'lgan. Oxirgi mana bu O'zbekiston prezidentini qizlar haqidagi gapi. Albatta bu agar umumiy Markaziy Osiyo prezidentlarini oladigan bo'lsak, bular endi mana o'zingiz bilasiz, necha yillar davomida o'z davlatlarini, konstitutsiyalarini buzib, xalqaro normalarini buzib, butunlay noqonuniy tarzda uzoq yillar diktaturani o'rnatib, bu hukumatda hokimiyatda o'tirishgandan keyin eng asosiysi yoshi kattalashib borgan sari bular endi shu kasallikka chalinib, shizofreniyani oxirgi stadiyalarda deb o'ylayman o'z bularni. Chunki boshqachasiga buni ta'riflab bo'lmaydi. Bu oxirgi bularni qilayotgan harakatlardan kelib chiqib aytayapman. Chunki mana o'zlari yaqqol o'zlarini harakatlari bilan butun dunyoga va nafaqat xalqiga, butun dunyoga ushbu davlatlarda hech qanday qonun ishlamasligini, diktatura, aynan yaqqol diktatura hukumati mavjudligini ko'rsatib berishgan.
Rahmat, Dilobar Erkizoda fikrlari edi. Endi sobiq diplomat Toshpo'lat yo'ldoshimiz biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, har holda o'sha avvaldagi prezidentlarga nisbatan aqldan ozdi degan so'zni ishlatyapti Anvar aka. Shu narsa joizmi? Ya'ni bir haddan oshmadimi Anvar aka? Va ayni paytda bularni o'zlari haddan oshmadi, ya'ni prezidentlarni. O'zlarini podshoh deb gapirishyapti janobi oliy, millati peshvo va mana bu Guinness kitobiga kirib odamlarni qo'shiq aytirish va boshqa. Shunga bir izoh bersangiz-da, Toshpo'lat aka, bir
o'tadi. Albatta, endi yosh o'tgan sarin charchash bo'ladi, keyin endi shu qarilikni ham ba'zi bir haligi alomatlari bo'lib turadi. Bizani prezidentimiz ham qayerga chiqmasin, qachon haligi shu qog'ozdan ko'zini agar uzadigan bo'lsa, o'zicha gapiradigan bo'lsa, shu mantiqdan ham chiqib ketadi, gapi gapiga ulanmay qoladi. Bir gapni boshlagan bo'lsa o'shani oxirigacha tugatmaydi, yana boshqasini haligi gapirib ketadi. Endi shunaqa narsalar ko'payib ketgan. Albatta, 25 yildan beri undan ortiqroq ham bo'lib qolyapti hozir. Davlatni boshqarib kelayotgan odam endi nima desam, bu qonun qayerdaligini, bu qanchada yozilganligini ham unutvoradi. Shundan keyin o'zicha, o'z bilarmancha boshbadoqlik bir yo'lini tutib har xil yo'llar tutyapti. Mana hozir mana endi davlatda qonun bo'lishi kerak. Mana bu qizlarni 17 yoshdan yerga berish mumkin degan mana qonun bor. Endi bundan keyin 20 yoshdan keyin haligi turmushga berasizlar deb haligi topshiriq bergan, o'shani haligi Namangandagi rahbarlar hozir shu qo'llayapti, bajarayapti. Endi rahbarni aytgani aytgan, degan bo'lyapti. Bu degani O'zbekistonda endi oldindan ham aytib kelganman, davlat o'zi yo'q, siyosat o'zi yo'q. Bitta bor O'zbekistonda Islom Karimov bor. Endi shu boshlig'imiz, yurtboshimiz o'tib o'sha amaldorlar hammasi nima desa, nimani istasa o'shani bajarib kelyapti. O'zbekistonni izdan chiqarib yubordi. Mamlakat hozir iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan juda ham tushkunlikka tushib ketgan, buni yashirib
ketyapti. Qaydada mana Turkiston gazetasida podsho degan so'z ishlatilibdi-da. O'zbekiston prezidentiga podsho deb atalgan. Bu narsa bir siyosiy xato emasmi? O'zbekiston prezidenti podsho emasmi?
Yo'q, bu reallikdan kelib chiqib ular aytgan. Agar masalan xato bo'lganda o'sha mahalliy gazetada chiqmasdi ham. Demak, reallikka to'g'ri kelgandan keyin redaktorlar ham o'tkazgan, senzor ham o'tkazgan. Demak, shu
odamlar gapirgani o'z yo'liga, oddiy xalq mana podshomiz deb gapiraveradi, avval ham. Lekin redaktorning tekstida, Turkiston gazetasida podsho deb yozilgan, podshomiz deb yozilganda, ya'ni bu narsa Otanazar aka biz bilan aloqa Toshkentdan, Otanazar Oripov, matematik olim, professor, Erk demokratik partiyasini boshga otib, Otanazar aka, mana shu podsho deb aytish masalalari o'sha avvaldagi prezidentga nima deb o'ylaysiz shu masalalarda?
Endi o'zi shunaqa gaplarni, shunaqa maqtovlarni yaxshi ko'rishini xalq biladi-da. U necha marta rasmiy nimalarda, o'sha hariga yig'ilishlarda, ma'rakalarda, mana u mustaqillik kunini belgilaganda hammangizni bog'rimga olaman, hammangiz sizlar mening farzandimsizlar deb o'zi gapiradi prezidentni o'zi. Bu gapni o'zi fuqarolik degan nimani tan olmaydida, fuqarolik degan tushunchani tan olmaydi. Hali avvalgi shu podshohlar davridagi nima davridagi o'rischa poddanniy deyilardiyu, xuddi shunday munosabatda. Endi bunaqa nimalari ko'p, urushlarni har bittasi ham umuman qonun ustuvorligi bu og'izda aytiladigan gap. Aslini olganda qonun hech narsa emas.
Otanazar aka, bir tushuntirib bersangizda, qarangda monarxiya bilan saylanib qo'yadigan rahbarning farqi nima?
Endi demokratiyada hamma rahbarlar saylanib qo'yilishi kerak. Demokratiya demokratik boshqaruv usulida. Lekin mana chorak asrdan beri aksil demokratik konstitutsiya amal qilyapti-ku. U konstitutsiya demokratik emas. Bu nechi odam maqtasa maqtayversin. Hadagi bir mehmonlar maqtadi, mana paranka nimadan Fransiyadan kelgan maqtadi, Germaniyadan kelgan maqtadi deyaveradi. Lekin aksil konstitutsiyaviy ekanini ko'rsatib turgan faktlar bor axir. Masalan, nima uchun konstitutsiyada impeachment yoki shuni o'rnini bosadigan biron bir qoida yo'q? Tinch almashtirish yo'li yo'q. Hokimiyatni. Impeachment tinch almashtirish yo'li bo'lmagan konstitutsiyani demokratik konstitutsiya deyish mumkin emas. Shunga o'xshagan yana boshqa nimalari ham bor. Kamchiliklari.
Otarazalarga kecha Alvar Usmonov aytdiki, biz bilan suhbatda prezident qarib dedi, aqlda ozibdi degan gapni aytib yubordi.
Endi unaqa gapni gapiradiganlar ko'p. Lekin uni hech kim shu komissiya tashkil qilib isbotlab bera olmaydi. Og'zaki aytilib yuribdi u gaplar. U tom ketgan, o'zini tutolmaydi, o'zini yo'qotib qo'yadi, so'kish, urushdan boshqa narsani bilmaydi degan gaplar xalq orasida yurgan gaplar ular.
Asos bor bu gaplarda?
Endi asos bo'lmasa xalq og'ziga tushmaydi. Biz anig'ini bilmaymiz, biz ko'rmaganmiz endi. Bizni yo'latmaydi yo nimaga? Prezident ya'ni lekin qilayotgan
yo'q, bola qilayotgan o'sha 20 yoshdan kattasi turmushga chiqmasin degan masalada.
U ham mana shu qonun bir chaqaga arzimaydi degan bir gapni ko'rinishi. Undan tashqari umuman ayollarning bosh vazifasi nimadan iborat? Ayollar uchun farovonlik degan gap nimada, nima uni mohiyati, u narsalar bilan prezidentning ishi yo'q.
Otalajon Oripov fikrlari edi. Otalajon Oripov shu O'zbekistondagi qonunsizlik ildizlariga to'xtaldi. Endi nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda ko'ramiz bunga o'xshash manzarani. Hozir studiyamizda qozog'istonlik hamkasbim, hurmatli qozoq jurnalisti Sonya Toykin o'tiribdi. Sonya, assalomu alaykum.
Hurmatsiz.
Endi mana 1 dekabr kuni sizlarda prezident bayrami nishonlandi, prezident kuni dedi prezident. Qanday bo'ldi shu narsa? Bu bir shaxsga sig'inish, ya'ni kult qilishda elementlari bor bu yerda. Nima o'zi bu, gapirib bersangiz?
Qozog'istonda jalpi prezident kuni degan mereke o'smen 3-chi yil to'ylanib kelar jatir. 2012 yildan beri qaray atalib o'tiladi. Bugun kundera arnayi demalish jarayonida bukil Qazaqstan bo'lib to'ylaydi. Har yili yil bo'yicha har turli merekalar, turli sharalar o'tkazilib, masalan, biyilgi o'sha 1-1990 tungish prezidentning kuni, haftaning 2-chi kuni seshanbaga tushdi, ol kuni demalis bo'ldi. Ol kuni o'ta ko'p ulkan sharalar o'tkazildi, masalan, 5 bin 30 yosh orasidagi nursultonlarning bayqovi o'tdi. Odan keyin
tug'ilganida Nursulton deb ism qo'yganlari bayrami, ya'ni 30 yil oldin.
Iya, iya. Sodan keyin bir arnaya sayt ochilib, ol yerda Qozog'iston Respublikasining prezidenti Nursulton Nazarboyevni qutlug'tovga konkurs jarayonlandi. Оған біз жаңа осы сіздердің осы бағдарламаларыңызға шақырылғаннан кейін осыға келердің алдында мен сол сайтты ашып қарасам 850 мың адам соған Қазақстан президентін құттықтап пікір жариялаған екен, құттықтау жариялаған. Содан кейін флешмобтар өтеді, президент күніне байланысты өткен барлық мерекелерде тек жақсы сөздер айтылады, үлкен тілектер айтылады, риза екенін айтады, ел халық, оған тіпті жастар, студенттер барлығы қатысады.
Енді біздегі бір журналист айтты ки, Өзбекстан президенті қартайып, жақсы бір жерге барғаннан кейін есі ауып қапты, маразматик болып қапты деген гәпті айтыпты да, яғни шу элементтер сізде бар ма, яки емес пе, яғни шу не деп ойлайсыз?
Біздерде жалпы Қазақстан президентін түрлі сынға алатын әртүрлі саясаткерлер немесе басқа да сарапшылар президенттің жыл сайынғы жасайтын жолдауларын болмаса әртүрлі мерекелерді айтылатын сөздеріне қатысты өздерінің көзқарастарын білдіріп оған сараптама жасап жатады. Бірақ көп саясаткерлер оны жеке басқа табыну көбейіп кетті Қазақстанда. Культ личности деп бағалайтын болса, енді тағы бір топ оны, онда тұрған ештеңе жоқ, ол шынымен сондай дана адам, сондықтан оны бағалауымыз керек деген мағынада пікірлер айтылады.
Рахмат. Енді бәлкі бір яңғы тарафы жоқтыр, бірақ Қанат Адыл ісіне кетепті, ештірішімізді.
Агар милләт өзіне рахбарыны, өзіне doshiga aylantirib uni ulug'laydigan bo'lsa, unda bu ziyon ham millatni o'ziga, ham rahbarning o'ziga. Rahbarlik bu nima degani? Xuddi qaysidir do'stim aytgandek, rahbarlik xuddi tayoqqa yoki tayoqqa suyangan odam o'sha tayog'i mustahkam, qattiq bo'lishi kerak. Ana o'shanda yoki biz masalan znapoyadan chiqayotganimizda hali Кирилла деймиз, ошлар хам қаттығы болшы керек, қаршылық көрсетші керек. Қаршылық болмаса, ошында оша таяқ хам, оша Кирилла хам өзінің вазифасын бажармейді. Ва сүйенішке иләжі йок. Яғни қаршылыққа қар қайсы сағалау хакимият таяныш керек. Бұ диалектика қануны қарама қаршылықлар, ва олар халифе ешкім инкор қияны йок, халифе ешкім qaror etgani yo'q. Ya'ni jamiyat faqatgina rivojlanishib, faqatgina qarama-qarshilarning muvozanati orqali sog'lom rivojlanishi mumkin.
Qanot Odil fikrlar edi. Qanot aka, rahmat sizga. Dilobar, siz nima deb o'ylaysiz shu masalada? Balki qozoqlarning haqqi bordi o'sha shaxsga sig'inishga, agar shaxs bo'ladigan bo'lsa.
Yo, umuman bu juda ham nima deydi, xalq nomidan xalq gapiryapti degan narsani o'zi noto'g'ri, chunki bu narsani hammamiz ochiq-oydin bilamiz. Hech qachon hozirgi davrda, ayniqsa bu Markaziy Osiyo davlatlarida hech kim meman, ya'ni hokimiyat hukumatlar nazarda tutibman, xalqni eshitayotgani yo'q. Ya'ni shu hokimiyatni o'zi xalq nomidan gapirib o'zi savol berib, o'zi javob berib, xullas hammasini o'zi hal qiladi. Bu narsalarni ham keltirib chiqarayotgan, xuddi xalq nomidan deyilayotgandek qilib ko'rsatayotgan ham aynan shu prezidentlarning atrofidagi gumashtalari, ya'ni shu hokimiyatni o'zi bo'ladi.
Rahmat, Dilobar. Ota nazar aka dan so'rasak edi. Ota nazar aka, mana shu O'zbekiston haqida gaplashdik. Markaziy Osiyodagi prezidentlarni o'sha xatti-harakatlari bilan Berdimuhamedovni qo'shiq kuylashi juda ko'p odamlar bilan gidesga kelish uchun mana prezident bayrami o'tkazdi Nazarboyev. Sizni fikringiz qanaqa o'zi? Nima problema bor mana shunda?
Endi bularni umuman prezidentlarni Markaziy Osiyo davlatlariga kelgan, o'tirgan prezidentlarning deyarli hammasi axloq me'yorlari bilan hisoblashmaydi. Axloqsizliklari ko'p, juda ham ko'p. Onu juda ko'p misollar bilan keltirish mumkin. Mana shu o'zini tutishi, o'zini boylikka o'chligi, o'zini atrofiga butun nimalarini, o'z odamlarini yig'ishi va umuman xalq bilan hisoblashmasligi, demokratiyani inkor qilishi, bu hammasi ham shunaqa. Demokratiyani tan olmaydi ular.
Balki Markaziy Osiyoning zihniyati shunaqadir, ya'ni o'sha podshohmi, chunki do'stim deb podshoh deyishadi Afg'onistondagi o'zbeklarda. Nima deysiz shunga?
Endi nega unda demokratiya qurayapmiz deb gapiradilar? Nega demokratik tuzum bor bizda, demokratiya mavjud deyiladi? Demokratiyaning eng asosiy talablari amalga oshirilmaydi. Demokratiyaning eng asosiy talabi o'sha tinch almashtirish yo'llari biron bir shaxs yoki bir gruppa yoki bir partiya butun hokimiyat vakolatlarini o'z qo'liga to'plab olmasligiga kafolat bo'lishi, shular yo'q, hech qaysida yo'q mana shu davlatlarda.
Endi bir baho bersangiz,
yolg'on juda ko'p yolg'on, mana shu yolg'on ustuvorligi hozir O'zbekistonda masalan yolg'on hamma joyda, deyarli hamma sohada haqiqatdan ustun kelyapti. Siyosatda ham, iqtisodda ham, ijtimoiy hayotda ham yolg'on ustuvorlik qilyapti. Yolg'on ustuvorlik qilayotgan joyda oxiri yaxshi bo'lmaydi. Va undan keyin mana shu davlatlarning barchasida ham, mana shu O'rta Osiyo davlatlarini xalq tushunchasi o'z mohiyatini yo'qot. Xalqni tan olmaydi. Xalq bilan hokimiyat o'rtasida uzilish bor. Xalq degan xalqni tashkil qilishga, xalqni jiplashtirish, xalq tashkil, xalq aholini xalqqa aylantirishga intilish ham yo'q, shunga yarasha real plan ham yo'q hech qaysida. Xalq hokimiyati deyiladi-yu, xalqni o'zi bo'lmasa qanaq qilib uni hokimiyati bo'ladi? Aholi xalq emas. Xalq bo'lishi uchun aholi bir yangi sifatlarga ega bo'lishi kerak.
Endi qarangda, bir baho bersangiz nima bo'layotgan voqealarga.
Endi axloqsizlik deb baho beraman shu narsalarga. Axloq me'yorlarini, axloq normalarini tan olmaydi.
Faqat axloqmi yoki qonunchi chegara, qonun chegara qo'ymaganmi bularga?
Endi axloq qonundan ham ustun turadi. Axloq. Axloqsiz qonun bo'lsa, u qonun qonun emas-da u. Endi qonunsizlik yolg'on ustuvor bo'lgan joyda qonunsizlik hukm suradi. U turgan gap.
Otanazar Oripov fikrlari edi. Otanazar Oripov o'sha markaz yoshidagi prezidentlarning xatti-harakatlarini axloqsizlik deb atadi. Endi mana hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshib. Toshpo'lat aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham Amerikani tashkil qilgan millat otalarining bayrami bor, bil kuni. Ya'ni shu borada nima farqi bor o'sha Qozog'istondagi prezident kuni bilan Amerikadagi millat otalari kunini?
Endi Amerikada millat otalari kunini hamma hurmat, izzat bilan, hurmat, e'tibor bilan qarshilaydi va hurmat, e'tibor bilan eslaydi. Chunki mana agar Jorj Vashingtonni eslaydigan bo'lsa yoki Thomas Jeffersonni eslaydigan bo'lsak, endi bularni qilgan ishi buyuk bir haligi taraqqiyotga endi intilgan xalqni, haq-huquqlarni tan olgan, o'shalarni ta'minlaydigan, ularni erkinligini ta'minlaydigan bir yuksak darajada tarixda birinchi bo'lib mana shu shunaqa bir davlat siyosiy sistemasini bular yaratgan. O'shani hozirgacha samarasini faqatgina Amerika xalqi emas, balki butun dunyo xalqi ham mana shuni sezib turibdi. Uni hurmat qilmasdan, e'tibor qilmasdan hech iloji yo'q. Ya'ni ular o'zini mehnati bilan, o'zlarini shu ulushlari bilan bu e'tiborga erishgan. Endi qarilik ham har xil bo'ladi. Masalan, mana biz hozirgi paytda agar oladigan bo'lsak, mana Yelizaveta II Buyuk Britaniyani qirolichasini e'tiborga oladigan bo'lsak, yoki tarixda mana Churchill ham ancha yoshga borganda ham o'sha bosh vazir bo'lgan. Keyin mana Rossiyani oladigan bo'lsak, Yekaterina II ham axir oxirgacha bular daxil joyida bo'lgan, boshqa bo'lgan. Yoki yon qo'shnimizni olaylik, mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Aman Nursulton Nazarboyev chiqishlarini, ularni haligi qilayotgan ishlarini Karimovdan taqqoslayman. Hech taqqoslab bo'lmaydigan darajada. Man haqiqatda o'zimizni mana yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz, qarindoshimiz qozoqlarga havasim keladi. Men aytamanki, ularni shu baxtda chopgan ekanda, mana shunaqa rahbar kelgan. Albatta, u ham 25 yildan beri rahbarlik qilyapti. Lekin baribir rahbar bilan rahbarni orasida farqi bor. Ularning yutuqlari qayerda-yu, bizani qololigimiz qayerda qolib ketyapti. Endi shundan
keyin Toshpo'lat aka savolni Otalajar akadan so'rasak, O'zbekiston ichkarisida hozir Otalajar aka, mana Toshpo'lat aka aytdi gapini eshitdi. Siz shu ya'ni Nazarboyev yaxshiroq bizda, Karimov yomonroq degan balada. Endi farqi nima o'sha Markaziy Osiyo prezidentlarini bir-biridan katta farqlanadimi, Otanazar aka?
Bu Markaziy Osiyodagi prezidentlarni bir-biridan farqi juda kam. Farqi bor, lekin hammasi o'sha kommunistik ideologiyadan chiqib keta olgani yo'q. Shuning ichida yuribdilar. Kommunizmda har kun so'ksa ham qiladigan ishlari o'sha kommunistik. Kommunistik ideologiya hali ham butun vujudini egallab olgan hammasini ham.
Otalar oliy fikrlari edi. Bada so'rasak, qarot odilda. Qarot nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Nazarboyev yaxshi, Karimov yomon deb qat'iy ayta olamizmi masalan? Farq juda kattami?
Menimcha hech qanaqa ahamiyat yo'q ularning farqi. Men Otanazar akaning gaplariga diqqatlarimizga qaratmoqchiman va e'tiroz. Axloq qonun ustida ustunlik qilganlar mutlaqo noto'g'ri. Yo'q, yo'q va yana yo'q. Qonun axloq ustida ustunlik bo'lishi. Axir qonun ishlab chiqarilayotgan paytda o'sha axloq normalar hisobga olinadi. Qonun bu jamiyatning o'zaro bitimining natijasi va qonun qabul qilingandan keyin unga rioya qilish kerak. Davlat boshlig'i bo'ladimi yo oddiy fuqaro bo'ladimi? Agar xalqimizda axloq qonun ustun yoki biror narsa ustun degan xayolni yurtsak, mana shunaqa prezidentlarni, mana shunaqa podshohlarni hosil qilamiz. Shundan har qaysi fuqaro qonun ustunligi fikrini ustun ketish kerak butun vujudiga. Ana shu biz g'arbda qanday jamiyat ko'ryapmiz bu yerda? Davlat boshlig'i, hukumat boshlig'i o'z boshimcha qila olmaydi. Shunchaki nihoyatda kuchli nazorat bor. Talabchanlik bor jamiyatda.
Endi axloq deganda, masalan, qarang, Urugvayda prezidenti o'ziga berilgan imtiyozlardan voz kechyapti. Axloqiy prinsiplardan kelib chiqib, ya'ni unga berilgan davlat mashinasini olmayapti, o'zini eski mashinasida yuryapti. Davlat doktorxonasiga bormasa, oddiy doktorxonaga boryapti, tramvayda, trolleybusda yuryapti. Axloqiy nima bilan, da'vat bilan qilyapti shu narsani.
Lekin bu qonunga zid emas. Qonun unga berayotgan imtiyozlardan kechyapti xolos. Lekin imtiyozlardan kechish bu qonunga zid emas. Qonun shunaqa huquq beryapti unga. Lekin qonunga zid emas. U huquqdan foydalanmayapti xolos.
Ya'ni o'sha albaraklarning gapiga siz ham qo'shilasiz. Ya'ni bu aqlda ozyapti hamma prezidentlar taxminan.
Unga kechirasiz men shaxsiy masalalarga men shaxsiyatga teginish hech kim o'zimga o'rin topmayapman. Kim bo'lsam qat'iy nazar.
Xo'p, nima deb baham? Qatida o'shayapti deymizmi? Bir qanaqa bir jumla qo'llaylik o'shaga.
No, endi nima aytsakan, bu agar kimdir sog'ligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu jamiyatni sog'lomligi. Jamiyatda sog'lom munosabat, hokimiyatga nisbatan sog'lom munosabat yo'q. Hokimiyatga nisbatan sakral munosabat, ya'ni bu Xudodan, Allohdan degan bu noto'g'ri. Davlat, butun davlat sistemasi bu bizning bu jamiyatning bitimining nimasini natijasi, hosili. Ya'ni har qaysi o'sha davlat organlarida qandaydir faoliyat surayotgan mulozimlar, ular hisobot berish kerak butun jamiyatga, aholiga, xalqqa. O'shunaqa hisobot degan yoki hisobot avvalambor yo'q bo'lsa, soxta hisobot aholi uni qabul qilaveradi, ha bu bizga bo'laveradi deb natijasida keyin oxiri qabul bo'lamiz. Ha uni aqlni oz ekan, esi ketdi, bu biz bu bilan ishimiz bo'lsa kerak emas, biz doktormamiz, doktor emasmiz hammamiz. Kimgadir diagnoz qo'yib, kimgadir baho qo'yib, o'zimizdan boshlashimiz kerak, talabchanlik kerak.
Xo'p, Qanot Odilni doktor ekanligini, doktor ekaningizni bilamiz sizni. Qanot akaning fikrida, demak, odamlar tushunmayapti. Jamiyat o'sha podshohni yaratib qo'yibdi, o'sha jamiyat yaratdi bu Karimovni degan gap bor-da. Otarazar akadan so'rasak, otarazarga nima deysiz? Masalan, odamlar podshoyim deb tushunmasdan gapiryaptimi? Ya'ni bilmasdan podshoy ekan bu deb.
Yo'q, odamlar tushunadi. Endi nimani butun aybni odamlarni bo'yniga tashlamaslik kerak. U o'sha mansabda o'tirgan odamlarning aybi u. Shunaqa nima gapirsa yoqishini odamlar bilib turibdi. Yoqish uchun, yaxshi ko'rinish uchun gapiradi unaqa gaplarni. Bu ham buni o'zi ham bir o'sha axloq qoidasiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Yaxshi ko'rar ekan shunaqa desam deb gapiraveradi men endi. Poshsho qayoqda-yu, prezident qayoqda. Poshsho nasldan naslga o'zib keladigan, uni hech kim saylab qo'ymaydi. Bir hukmdor. Hozir hukmdor bo'lmasligi kerak o'zi aslida prezident.
Xo'p, o'sha hukmdor bo'lsa, podshoh bo'lsa, uni aytgan gap qonun bo'ladi avtomatikki. To'g'rimi?
Hukm shundan chiqadi-da, faqat undan chiqadi hukm.
A prezident, masalan, prezident aytsa, 20 yoshdan pastga erga berma desa, bu qonun tusini olmaydi avtomatikki, shunaqami?
Yo'q, qonun kuchiga ega emas. Lekin o'shani aytdi, prezidentni aytganini qildiraman deb butun haligi kuchlatgan organlar shunga butun faoliyatini shunga qaratadi endi. Men 20dan oldin turmushga bersa, borib qamoqdan qo'yaveradi. Bir narsalarni vaj qilib, bir narsalarni to'qib ayıplarını, günah, cinayetini tokup. Ay şuna kalk, böyle yap diyor ahır. Bütün küçükletler, işte küçükletler degen organlar, hakimiyet organları, prezidentine aitkenini kılıçge karakadı bütün faaliyetin. Kanun kap getirdi. Kanun bıçakıya arzı mıydı prezidentin gefini aldı da.
O tarzda oraya fikirler yedi. Rahmet.
Qurultoyi eshitirishi bu soatdagi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.